Но дори да създадат само една партия, тя ще застави всички останали да се променят коренно и да възприемат нов модел на партийно строителство и критерии за влизане в политиката. Що се отнася до изборите, то след създаването на новата конституция, която трябва да се приеме от нацията с референдум, ще се проведат избори, но вече за двукамарен парламент, където горната камера заложително трябва да бъде на мажоритарен принцип. Така ще се изхвърлят паразитните паразитната институция, наречена Конституционен съд, и ще се даде възможност и се установи истинска политическа надпревара и контрол. Всъщност, аз така си представих нещата още преди преврата на 10 ноември. Но тогава нямаше възможност за реализация на този мой проект. Единственото, което успях да направя, е да издействам от Адам Михник да приеме за подготовка млади журналисти от вестник Демокрация на подготовка и повишаване на квалификацията. Той се съгласи и пое и финансирането на този проект, но не знаем защо Йордан Василев и ръководството на СДС тихо мълком отказаха да направят това. Всъщност знаем вече, но това е друга бира. Опитът ни като член на Националния коалиционен съвет на СДС да започнем смяна на модела на съдебната система като най-малобройна, но изключително важна, също не намери поддръжници. Предложи да се направи в военното училище в Велико Търново един ускорен 3-годишен курс за завършване на право, но срещнах решителния отказ от страна Желев и неговите хора. Военната дисциплина би помогнала да се увеличи хорариума на подготовката на бъдещите юристи и още през 1993 година щяхме да имаме випуск с нови юристи, незасегнати от комунистически трактовки на правните норми и обучаване от хора с нормално мислене. Надявам се един ден да излязат протоколите на СДС от този период и тогава ще се види кой какво е говорил и правил. Тогава ще се определи какво е преход и квази преход, както и кой къде се е намирал. Ще ми бъде особено интересно и приятно, ако след прочитането на тези мои постинги кажете и развиете свои идеи за нов преход. Една идея има сила и авторитет, когато се основава на обществения интелект и морал. Нека направим първия реален опит да станем нормално демократично общество. Разчитам на вас, както и вие, винаги можете да разчитате на мен. Това е моето експозе. Смятам, че беше достатъчно ясно. Въпроси? Кажете.
Добър ден, Радио К2. Господин Пълнов?
Да.
Колев, прощавайте. Да. Цветомир Пълнов, новият лидер на ГЕРБ София, заяви пред Иляна Беновска по Радио К2, че ГЕРБ не цени отзивите на Ройтерс и евромедиите, защото са, цитирам, диктувани от България. Какъв е вашият коментар?
Аз не мога да взема отношение, защото аз не знам какво е ГЕРБ. Ако всяка една шайка от престъпници си позволява да коментира нещо, защото аз трябва да взема отношение към тях. ГЕРБ е една шайка престъпници, както всички останали търговски дружества, са наречени политически партии. Това е истината. Мен коментара на престъпниците не ме интересува. Аз искам да чуя коментара на българите, на браншовите организации, на неправителствените организации, на отделния човек, ако има какво да каже смислено. Какво ще слушам на ГЕРБ? Все едно да отида при Искра Фидосова и да я питам защо е толкова, да кажа, че е толкова добрички, да я питам кой е следващата добрина, която ще набере. Това е оксиморон.
Господин Корев, кажете какви бяха последиците за вас като санкция след като хвърлихте домат по парламента и ще правите ли нови протести, какви, къде, кога?
Да. Обадиха ми се момчетата от фейсбук групата Томатина и ме поканиха преди няколко дни на среща, тъй като те в момента искат да направят една програма за протести, една вълна от протести, която да се увеличава. И аз им предложих да направят връзка с всички браншови организации и както и отделни, както са пенсионерите, протести, за да могат протестите да добият един център, който да може да ги координира, не да ги управлява, да ги координира, за да не се получават в момента този разнобой. Съчкуват някъде в Видин или в Кърджали и никой не ги подкрепя тук. А ние, силата на протеста е, когато се защитава общото, а чрез общото може да се поиска и конкретното. Значи това е силата. Но между 10 и 14 ще бъде на съдебната палата. Също съдебната палата ще има протест. Това е което знам. Аз се опитам да изградя така един център от мислещи хора, за да не се давам сам на пресконференция, а да дойдам много хора, хора, които имат идеи, които имат капацитет, имат и морал, за да могат да кажат какво и как трябва да се направи.
За санкциите срещу вас?
Санкциите? Ами, оказа се, че получих по почтата получих едно постановление за прекратяване на наказателното производство. Така от един едър, нагъл, гнъсен хулиган се превърнах в едно дребно хулиганче с развалено доматче. И след като, между другото, самото постановление е много смешно. Ако някой разбира от право, аз ще го пусна днес в блога си. Може да се посмее малко от сърце. И получих и наказателно постановление. Комисарът Евгений Станев Игнатов, началник на първо РУП, така твърди, че аз съм едно дебно хулиган, че трябва да му дам 200 лева по това повод. Естествено, аз се замислих дали да му ги дам и взех категоричното решение да не му ги давам. И не само това, аз ще подведа под съдебна отговорност първо РУП за всичките ми нарушени права, всичките гаври, които направиха с мен, за да се научат, че това не, така не става. Така ставаше едно време в милицията, сега те се наричат полиция и да действат с други средства. Аз бих искал всъщност да говорим повече на тая тема, какво да правим с страната, защото това какво ще правя, аз вече то е ясно. И там напредък няма да има умен. Аз съм на 62 години, така че надали ще успея да измисля нещо ново в живота си. Това по-скоро аз разчитам на младите хора. Да, слушам.
Господин Колев, по презумпция едва ли не, Reuters, Associated Press и прочие не отразяват особено много България. Само, че няколко домата хвърлени към парламента и един оцелил го от вас, събуди международния интерес към страната ни. Искам да ви помоля за вашия прочит на това. Защо?
Ами, аз мисля, че и в Financial Times, и в Guardian нещата са казани достатъчно точно и ясно. Дори в Guardian се използвали използвали това нещо, за да направят един много сериозен анализ. Само да видим къде беше този анализ. Ето къде. Става дума, че те свързват гнилия домат с гнилата политика в България. И това са го направили много точно и много, много аргументирано. Сега и двата вестника не подлежат на съмнение и на цензура. И аз, например, бих вярвал доста повече на Guardian и на Financial Times, отколкото да кажем на Монитор или на Телеграф или на други подобни. Така че това, което го пише тях, аз ви препоръчвам, нали, да се вгледате в анализите и да следите за България, се пише всъщност доста, но не в тези големи вестници. Има и чужди сайтове включително, където за България се пишат много интересни неща.
Сиреч, има ли очаквания към България за промяна?
Не.
Отвън имам предвид с тези коментари.
Не, там нещата са назовани с имената им. С имената им. Като цялостни политики, като отделни, за корупция, всичките неща, те са съвсем открито. Пишат и то с много негативен тон. Да, кажете.
Господин Колев, очаквахте ли всичко това, което се случи? В смисъл, не само вие, но след като направихте опит да хвърлите дома срещу парламента.
Аз го хвърлих домата, аз да. Не съм правил опит. Аз дори да не бях го хвърлил, аз съм хвърлил жребието. Това е символичен акт.
Очаквахте ли
Аз даже го бях написал в блога си. Да, какво, да. Какво ще стане?
Не, мисълта ми, очаквахте ли така доста хора да последват все едно пример, да се превърна като някакъв символ
не,
в домата?
Не, първоначално не съм очаквал такова нещо. И няколко мои приятели, които искаха да дойдат с мен, им казах да не идват, защото тогава се създава група и нещата са променят от юридическа гледна точка. Аз просто исках да направя един политически протест, който да бъде подкрепен с хвърляне на развален домат върху една развалена институция, както и върху останалите 5 развалени институции. Това беше моята идея. Разбира се, в нея имаше и доста така нюанс на провокация. И тъй като аз познавам тая система и милиционерската, и политическата, и административната, аз много добре знаех как ще реагирате. И това го написах в един материал в блога си предварително и то се случи по същия начин. И ако нямаше толкова външен натиск върху прокуратурата да не се завежда дело по член 325, аз с удоволствие бих учил на това дело и щях да размажа цялата съдебна система.
А може ли да кажете делото срещу Първоро, за какво ще го водите и кога ще пуснете жалба, само да пообясните малко за това?
Значи делото, в момента съм дал на адвоката си всички бумаги, дал съм му права да търси всички възможни документи и ще ги съдя за нарушаване на човешките ми права, за физически и психически тормоз и изобщо за всичко, което направиха и не направиха, но бяха длъжни. Затова ще ги съдя. Бъдете убедени, че ще ги осъдя. Ще си ги наритам, както си искам. Въпроси други? Аз смятам, че вие като млади хора трябва да потърсите в себе си сили, ако някой ви се опитва да ви канализира, опитва се да ви оказва натиск, вие да намерите една разумна форма на протест към собствениците и шефовете на медии, за да ги заставите, да отразявате нещата в България така, както са, а не да се премълчават, да се фаворизират или да се изкривяват, да се деформират нещата. Много бих искал да си направите една журналистическа камера, защото този журналистически съюз, той си е старата комунистическа институция, той не може да ви свърши работа. Една такава камера по закон ви дава много възможности. Вие можете да създадете и школа, тъй като аз силно се съмнявам, че журналистическия факултет някога ще може да дава такива кадри, които да могат веднага да започнат работа. Вие трябва да се създадете школа и да търсите начин да се повишавате квалификацията. Аз много често, особено сутрешните блокове, които гледам по телевизията, виждам една плиткост в въпросите, които се задават към хора, които могат да бъдат много по-задълбочени, могат да бъдат много по-ефективни и да научат политиците, че институциите, в които работят, имат и говорители, а не да ходят да се бият в гърдите, да си късат ризата по екраните на телевизорите. Много силно се надявам, че вие ще намерите сили да направите медиите такива, каквито са необходими за обществото.
Само последно един кратък въпрос. Надявам се за кратък отговор. С днешна дата, 23 години по-късно, изпитвате ли чисто човешки срам от това, което се случи в България?
Вижте какво, аз в 79-та година дадох обед на тогава очаквах дете. И тъй като и преди това имам 2 деца, дадох обед, че ще търси истината, ще се боря за истината и ще я разпространявам. Аз този обед не мога да го наруша и в същото време действително на мен не ми е уютно с децата ми, когато ги гледам и ако ми задат въпроса, тате, защо не живеем в нормална държава, аз там чувствам вината си определено.
Знам, че сам човек не може да промени нещата. Но вероятно има и по-добри начини аз да убедя поне няколко човека да започнат да мислят нормално, да се освободят от страха, да се освободят от алчността за пари, за слава и за високи постове.
Може ли още един въпрос само?
Да.
Господин Чавдар Янев организира безсрочна гладна стачка пред Висшия съдебен съвет, защото счита конституционните си права погазени от монополиста Топлофикация. Става въпрос за един случай, 12 години се е съдил с Топлофикация и се опитвал да обясни, че има 4 радиатора, а не 7, което е една печатна грешка. Приемате ли този начин на протест, именно гладната стачка, и ефективен ли ще е той според вас?
Така, вижте, аз по отношение на гладните стачки, аз съм може би най-добрият специалист в България. Вие сте млади и не знаете, но аз имам 3 спечелени гладни стачки, и то по времето на тоталитаризма, на комунизма. Едната беше в Бобов дол, другата беше в Главно следствено управление и третата беше в Софийския затвор. Първата беше 31 дни, втората беше 7 дни и третата 23 дни. Главната стачка е много силно оръжие, но то е последното оръжие. Последното оръжие, което може да се използва. Трябва всички останали възможности да бъдат изчерпани и тогава да се пристъпи към това оръжие. Така че в случая аз ще отида при него, ако е там човека, и ще се опитам да го убедя, че има още неизползвани възможности за борба срещу Топлофикация, както индивидуални, така и групови, тъй като той ще увреди здравето си. Аз бях готов да умра преди години и бях стигнал 49 кг от 95, но аз имах много висок дух и аз знаех, че ако тогава бях умрял, щях да свърша много хубава работа, в смисъл, че щях да събуди хората. Не ви съветвам да преминавате към гладна стачка, когато има други възможности, по-ефективни и неизползвани, за да получите добър резултат. Ако имате някакви проблеми с материалите, в блок БГ Босия с едно С, като напишете, вътре имам около 940 постинга, а те са всъщност много повече. Там имам и стихове, и книги. Ако имате интерес да прочете и стари мои статии, в които се говори същите неща, които и сега аз нищо ново не съм измислил. Аз бих могъл да измисля нещо ново, чак когато това се реализира. А не се вижда кога се реализира това нещо. Ако нямате други въпроси, благодаря ви. Надявам се, че ще успеете да се преборите най-напред за себе си и след това и за близките, и за цялата държава.